piesă adusă de Fan Teatru Radiofonie.
Portrete din Galeria Națională.
Carol Davila, scenariu radiofonic de Zeno Rădulescu. Carol Davila va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică, Dan Puican.
Încă o cupă de șampanie, domnule profesor Ghetta?
Nu, dragul meu, Davila, îți mulțumesc, dar cred că mi-e de ajuns.
Bine, n-ați băut decât una. Nu,
pentru vârsta pe care o am și mai ales pentru afecțiunile de care sufăr, o cupă de șampanie poate însemna uneori chiar prea
ce
mult.
S-a întâmplat ceva, domnule profesor? Nu vă simțiți bine?
Nu, din contră, dragul meu. Fizic vorbind, mă simt excelent, așa că n-ai de ce să fii îngrijorat.
Ați spus fizic, ceea ce înseamnă că răspunsul aparține doar doctorului. Omul însă, după cum ați învățat chiar dumneavoastră, reprezintă o entitate compusă din fizic și psihic.
Da, ai dreptate. Din păcate, omul mai posedă și un psihic care este supus diverselor stări afective generate de raporturile cu mediul înconjurător.
Domnule profesor, din cele ce îmi spuneți, aș putea crede că actualul mediu înconjurător vă nemulțumește.
Dragul meu, David, știi bine că nu poate fi vorba de asta. Mâncarea a fost excelentă, iar anturajul este cât se poate de plăcut. De fapt, nu de astfel de nemulțumire ar fi vorba.
Atunci?
Ca să fiu sincer, cred că mă afectează plecarea dumitale în Valahia. Încă nu m-am obișnuit cu faptul că ne părăsești.
Domnule profesor,
și încă pentru o perioadă atât de lungă, dragă.
Domnule profesor, e vorba doar de câțiva ani.
Nu, pentru dumneata, dragă doctore, câțiva ani nu înseamnă mare lucru, dar pentru mine... Ei bine, pentru mine ei reprezintă acum totul.
Totul, domnule profesor, cred că vă grăbiți cu afirmația asta.
Afirmația aceasta corespunde realității. Iar noi, medicii, am fost învățați să vedem întotdeauna realitatea în adevărată ei lumină. Așa sunt lucrurile, dragă prietene, n-am încotro. Precum vezi, din păcate, trebuie să mă grăbesc.
Sunt sigur că veți dispune de răgazul necesar pentru a duce cercetările dumneavoastră la bun sfârșit.
Poate că da, poate că nu. În orice caz, aș dori mult ca cineva să continue ceea ce am început eu. Îți mărturisesc chiar că mă gândisem mai demult la dumneata.
La mine?
La dumneata, ai fost unul dintre cei mai buni și capabili elevi ai mei.
Domnule profesor,
de aceea te-am și luat ca intern aici la spitalul din Angers.
Ar fi fost o mare cinste pentru mine, domnule profesor, să pot rămâne alături de dumneavoastră.
Neastăși, de ce nu rămâi?
Din păcate însă, după cum știți, recomandarea mea pentru postul de la București a fost făcută de către Facultatea de Medicină din Paris.
Știu și asta face ca la regretul despărțirii de dumneata să se asocieze și o satisfacție. Această recomandare este dovada cea mai elocventă a aprecierilor de care te bucuri. Ai fost ales să-ți servești patria, iar eu unul nu pot decât să mă supun acestei hotărâri.
Domnule profesor, sarcina mea în Valahia va consta în punerea la punct a serviciului sanitar în această țară. Odată acest lucru făcut, misiunea mea acolo va fi terminată.
Atunci
vă promit să păstrez cea mai strânsă legătură cu dumneavoastră pe tot timpul șederii mele acolo. Iar la întoarcere voi fi la dispoziția dumneavoastră oricând veți avea nevoie de serviciile mele.
Da, asta cu condiția să te întorci, dragă doctore Davila.
Dar ce se întâmplă? Domnule doctor Davila, l-ai monopolizat de tot pe distinsul nostru profesor, domnul doctor Ghetlu.
Așa, puțin.
Deși serata aceasta este dată în onoarea dumitale, mă văd nevoie să-ți fac acest reproș în numele colegilor.
Nu-i reproșa lui Davila lucrul acesta, dragă doctore La Roche, nu. Adevăratul vinovat sunt eu, care pentru câteva momente m-am lăsat târât de tristețea bătrâneții.
Cel mai bun remediu contra oricărui fel de tristețe este o cupă plină cu șampanie, domnule profesor.
Ai dreptate, la Roș.
În sănătatea dumneavoastră, domnilor.
Iată și pe domnul doctor Renaud. Domnilor, îl primiți
pare bătrânul papa Renaud în mijlocul dumneavoastră.
Sigur, cu multă plăcere.
Cu plăcere, dragul meu.
Excelent. Și care e subiectul conversației dacă nu comit vreo indiscreție?
Nu, 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 nicio indiscreție, dragă colega. Nu vorbeam de plecarea lui Davila.
Da. A, tinere prieten, trebuie să spun că regret nespus această plecare. Da, mă obișnuisem atât de mult cu dumneata. Sunt sigur însă că din punct de vedere profesional te așteaptă acolo un viitor strălucit.
Glumiți, domnule Renaud. Ce viitor poate să-l aștepte pe un medic la capătul pământului?
Nu plec la capătul pământului, domnule doctor Laroș, ci în Valahia.
Dragă colega, totul nu este din moment ce această țărișoară nici măcar nu figurează în anuarul statistic de medicină. Înseamnă că acolo asistența medicală lipsește cu desăvârșire.
Lucrurile nu stau chiar așa, domnule Laroș. Asistența medicală există, ea este actualmente cu totul insuficientă, atâta tot.
Oricum, sarcina organizării ei în această țară, cum îi spune?
Valahia.
Așa, 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 revine, cred eu, Imperiul Otoman, sub a cărui tutele, dacă nu mă înșel, se află respectiva țară.
Greșești, stimate domnule Laroș. Franța are astăzi interese politice majore în Orientul Europei, mai ales când este vorba de un neam de origine latină. Consider-o cinste și tot deodată o datorie pentru noi francezi de a le oferi tot sprijinul.
Bravo, bravo, colega. Subscriu întru totul la părerea dumitale. În ceea ce te privește pe dumneata, iubite Davila, să știi că te invidiez. Ai ocazia să-ți faci una dintre cele mai frumoase intrări în cariera medicală, în care sunt sigur că te vei distinge.
Dragă Renaud, cred că frumoasa intrare în cariera medicală de care vorbea și fost făcută. O dovedește din plin splendida dizertație asupra profilaxiei sifilisului, susținută săptămâna trecută, prin care domnul Carol Davila a obținut titlul de doctor în medicină.
Ai dreptate, profesore. Dragă Davila, încă o dată toate felicitările mele.
Mulțumesc.
A fost o teză magistrală. Am cea mai bună teză a anului 1853.
Exagerați.
Totodată felicitări sincere pentru postul care ți-a fost încredințat și pe care îl datorez mai ales cunoștințelor dumitale, precum și dragostei pentru știință.
Mulțumesc, mulțumesc, domnule doctor Renaud.
Papa Renaud, dragul meu. Papa Renaud. Pentru dumneata sunt Papa Renaud. Ei, la Roș! Dumneata, nu-ți feliciți colegul?
Ba da, îl felicit, dar în orice caz nu îl invidiez.
Iată, domnilor, încă un merit al tânărului Davila. Nu stârnește invidia colegilor.
Iubite Davila, trebuie să consider șederea dumitale în Valachia în primul rând ca o misiune de explorare științifică. Vei găsi acolo un material bogat de studiu, iar rezultatele obținute sunt sigur că vor fi primite cu mult interes la Academia de Medicină.
De asta sunt convins.
Bineînțeles, de altfel se știe că însăși această prestigioasă instituție te-a recomandat guvernului pentru ocuparea acestui post.
Da.
Ascultă-i deci pe cei mai bătrâni și grăbește-te să intri pe frumoasa cale ce ți se deschide.
Mulțumesc, papa.
Mă asociez din toată inima la acest îndemn, dragă doctore Davila. Ca fost profesor, am răspuns de formarea carierei dumitale. Acum, însă, am credința că pot răspunde și de succesul ei.
Mă copleșiți, deci, domnule.
Succes.
Ioane, e timpul să-ți iei doctoria.
Iar, soră Maria, de ce s-o mai iau, că m-a lăsat durerea de azi dimineață?
Adevărat?
Da, soră, l-a lăsat durerea, fiindcă azi dimineața a primit o scrisoare de la iubita lui.
Mă bucur pentru tine, Ioane. Și ce zice?
E, ce să zic, că e bine, sănătoasă și că mă așteaptă.
Numai că n-a zis până când.
Lasă, lasă, că mă așteaptă până mă întoarce. Știu eu asta. Lasă, numai să mă fac eu bine.
Hai să te faci bine, Ioane, însă pentru asta trebuie neapărat să iei doctoria.
Dar nu mai au zău, dacă m-a lăsat durerea...
Hai de ia și bea, că de nu te spune domnul doctor, să știi.
O, săracul de mine.
Ia uitați-vă la el, se văicărește ca o muiere și mai arde și de însurătoare.
Așa, așa. Așa, Ioane.
Măiculiță camară mai e. Gustul ăsta o să-mi stea pe limbă toată viața.
Crezi? Eu zic că numai bune-te insura. După aia să vezi că o să-ți treacă.
Aoleu, vine domnul doctor.
Toată lumea în pat repede și să fiți cu minți.
Soră Maria, hai. Mai e cineva împreună cu domnul doctor Vitman?
E domnul doctor șef cel nou, domnul colonel Carol Davila.
Ah, da.
Bună ziua la toată lumea.
Bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua, soră Maria.
Bună ziua, domnule doctor șef.
E, deci ăsta e salul nundumii tale. Da. Nu arată prea grozav, domnule doctor Vitman. Uite, pereții sunt coșcoviți de igrasie, lumina pătrunde cam cu zgârcenie, iar cu sobița asta, ce să zic... Cred că nu se poate încălzi niciun sfert din încăpere.
Domnule doctor șef, toată clădirea este veche. Igrasia a pătruns peste tot, mai ales că se află aproape de malul Dâmboviței.
Da, nu invidiez pe bolnavi, mai ales iarna.
Ar trebui făcute aici lucrări serioase de renovare pentru ca să asigurăm cât de cât bolnavilor condiții adecvate de igienă și salubritate.
Uite, părerea mea este că mai bine ar trebui mutat spitalul într-o altă clădire. Luminoasă, ferită de fric și umezeală și totodată mult mai spațioasă.
Aveți dreptate, aveți dreptate, însă gândiți-vă că nu există nici personal medical calificat suficient. Cu cel pe care îl avem în prezent, abia asigurăm asistența pentru numărul actual de paturi.
Personalul medical calificat reprezintă într-adevăr o problemă. Atâta timp cât nu va exista în țară nicio școală pregătitoare, măcar pentru cadrele medii, vom întâmpina dificultăți serioase în buna funcționare a serviciului sanitar. Trebuie să înființăm măcar o școală de felceri. De altfel, atunci când am acceptat preluarea conducerii serviciului sanitar al armatei, asta a fost una din condițiile puse de mine și...
Școală de felceri aici, la București?
De ce nu? De ce nu? Se vor găsi destui candidați.
Ah, nu, nu mă gândeam la elevi, domnule doctor șef, ci la profesori. De unde veți găsi profesori?
Profesori? Pentru început, profesorii putem fi noi, domnule doctor Vitman. Chiar dacă nu avem experiență pedagogică. Cu timpul însă vom câștiga și pe asta. Avem nevoie de elemente tinere, autohtone, pe care să se poate conta, nu? Mă gândesc chiar și la o școală de mică chirurgie pentru instrucția personalului medical ajutător, pe care să-l recrutăm din rândurile absolvenților școlilor primare din țară.
Pentru toate astea trebuie fonduri, domnule doctor șef.
Fonduri?
Da, fonduri.
Da, le vom cere prințului Ștârbei. Iar la nevoie vom face și o subscripție publică. Eu unul sunt gata să contribui cu bani și cu întreaga mea capacitate profesională. De asemenea, voi pune la dispoziția viitorilor elevi, pentru început, toate cărțile de specialitate pe care le-am adus din Franța, acum un an, când am sosit aici. Precum și micul meu muzeu de anatomie.
Sunteți un om generos, domnule doctor Davila. Permiteți-mi să vă exprim întreaga mea admirație pentru curajul și seriozitatea cu care tratați lucrurile. Sunt sigur că frumosul dumneavoastră exemplu va fi urmat de întregul corp medical din această țară. Eu, unul, subscriu de pe acum cu entuziasm la ideea înființării primei școli românești de medicină.
Intră.
Ah, bună seara, domnule Davila.
Ah, domnul arhitect Hoffman, ce surpriză plăcută. Bună seara, ia loc, te rog.
Mulțumesc, mulțumesc. Sper că nu te deranjezi prea tare.
Nu,
da?
Nu mă deranjez deloc, din contră. Mă bucură foarte mult vizita dumneavoastră. Hai, vino mai aproape aici, lângă foc,
da,
te rog.
Mulțumesc.
Cred că te-a pătruns umezeala de afară, uite. Cămăruța asta mea cam lasă de dorit în ceea ce privește căldura și confort.
Da, într-adevăr, afară e o vreme păcătoasă, cu ploaia care nu mai contenește de atâtea zile. Ei, da, stai, văd că lucrai la ceva, nu?
Nimic deosebit. Încercam să redactez un raport către Căi Măcănie, dar nu cred să mai reușesc astă seară. Se pare că sunt prea obosit și apoi umezeala asta mi s-a strecurat și mie în oase, căci am început să le cam simt.
Da, te cam neglijez, doctore. Au trebuit să scau și dumneata puțin de sănătate cu reumatismul. Nu-i de glumit, să știi.
Reumatismul, dragă domnule Hoffman, e o nimica toată față de adevăratele boli, ca tifosul, pelagra sau tuberculoza, care, din păcate, încă fac ravagi în această țară.
Ei, va veni vremea când medicina le va găsi și lor leacul.
În fața acestor boli, medicina singură rămâne neputincioasă atâtea vreme cât condițiile sociale nu se vor schimba. Căci adevărata lor cauză este de natură socială.
E greu, domnule Davila, să schimbăm lumea.
E greu, dar avem datoria măcar să încercăm.
Ei, da, asta e dreptate, așa este. Dar spune-mi, ce mai e nou la școala dumitale de chirurgie?
Deocamdată este tot închisă.
Da? Dar care e cauza?
Păi, odată cu schimbarea guvernului, i-au fost tăiate fondurile, nu?
E, mare păcat. Mare păcat, pentru că a obținut succese frumoase cu ea. De la prima promoție de felceri, scoasă acum 3 ani și până la o școală secundară de chirurgie, asta înseamnă un progres remarcabil. Și chiar, spune-mi, nu se mai poate face nimic?
Încă n-am pierdut tot ce speranță. Raportul la care lucram când ai sosit dumneata și pe care intenționez să-l prezint caimacanului Ghica se referă în esență tocmai la această chestiune.
Speră convinge guvernul să acorde în continuare fonduri pentru funcționarea școlii. M-am adresat în paralel și guvernului francez cu rugămintea de subvenție.
Energic ca totdeauna. Felicitările mele.
Trebuie să se înțeleagă odată pentru totdeauna că instrucția este calea firească și totodată cea mai scurtă pentru progres și spre progres, mai ales în medicină. De aceea am stăruit și pentru înființarea învățământului farmaceutic și veterinar.
Oho, și că toate se leagă, succes, așa este. Știi, dragă domnule Davila, de câte ori mă gândesc la dumneata, o fac cu sinceră admirație. Ai depus atâtea eforturi pentru organizarea serviciului medical, militar și civil. Ești creatorul celei din tâi școli medicale românești, inițiatorul primei societăți a medicilor, ba încă și a unor reviste de specialitate. Într-un cuvânt, ai făcut atât cât alții într-o viață de om.
Cu deosebire că dumneata ai realizat toate acestea doar în câțiva ani. Ei, să știi că e uimitor. Domnule Hoffman, mie mi s-a părut o viață de om întotdeauna prea scurtă pentru a face tot ceea ce doresc. Să sperăm că timpul îmi va permite să realizez cât mai multe din dorințele mele.
Sunt sigur că așa va fi. Da. A, era să uit. Ți-am adus un ceai de plante care, după modestele mele cercetări, are proprietăți antiinflamatorii, având un efect favorabil asupra durerilor reumatizmale.
Ce spui?
Te rog să-l încerci și să-mi spui părerea dumneavoastră. Nu, te rog, te rog.
Îți mulțumesc, dragă prietene. Uite, ce păcat că nu există preocupări mai serioase în această privință. Da. Medicina nu ar avea decât de câștigate pe urma studierii calităților curative ale plantelor.
Așa este, pentru un asemenea studiu ar fi nevoie în primul rând de un teren adecvat pentru cultivare și experiențe. Cu alte cuvinte, un soi de grădină botanică.
Cum ai spus? O grădină botanică?
Uh-huh.
Ha, ți-ai dreptate, domnule Hoffman. De ce nu? O grădină botanică, sigur că da. Trebuie să propunem înființarea unei grădini botanice.
Așa, stai, doctor, pe cine crezi că ne va da terenul necesar? Nu uita că trebuie să fie chiar aici, în oraș?
Cine să ne-l dea? Municipalitatea, desigur. La urma urmei, nici măcar nu trebuie să ne-l dea nouă, ci să accepte destinația lui. Cât despre organizarea asta, desigur, va cădea pentru început în sarcina noastră. Domnule Hoffman, ești de acord să te ocupi împreună cu mine de viitoarea grădină botanică a orașului București?
Oh, cu cea mai mare plăcere, domnule doctor Davila.
Da? Ei, uite, în cazul ăsta să trecem la treabă. Treci la masă și scrii memoriul pe care vom trimite Climăcăniei împreună cu cel pentru redeschiderea școlii de chirurgie. Scrie, domnule Hoffman.
Da.
Înălțimea voastră, ați înzestrat țara cu mai multe stabilimente de învățătură. Încurajat de binevoitoarea primire pentru orice ameliorare folositoare țării, vin astăzi a propune înălțimii voastre crearea unei grădini botanice. Dintre toate științele utile tineretului, botanica este cea care prezintă un interes de cel mai înalt grad și care pregătește mai bine studiile importante, mai ales cele medicale. Ea nu este numai o știință de plăcere, ci deși o cale metodică, învață a observa, înalță spiritul și dă sufletelor simțitoare un nobil impuls de admirație pentru natură.
Șibre, soldatule, șibre, arde undeva, ei?
Nu arde, moșule, dar nici prea bine nu-i. Întoarce căruța că nu poți merge mai departe.
Dar păi, băi, soldatule, aici stai drumul Brăilii, pe care merg de 40 de ani, bre. Că doar nu l-ai fi greșit acum la bătrânețe,
eh? Nu l-ai greșit, moșule, însă deocamdată nu-i voie de mers la Brăila.
Dar șibre, ori da turci iar?
Nu turci, moșule, ei. Asta moli, mai e holeră. Și avem ordin să nu lăsăm pe nimeni să intre sau să iasă din târg.
Bătuar mama Ana, s-o bat. Da, păi, flăcăule, și să zic, eu unul la viața mea am mai văzut-o la față pe baba asta hâdă, diză și holeră.
Zău, moșule, și cum arată?
Mai rău ca muma pădurii, măi băieți. Pe unde calcă lasă numai moarte și pustiu. Ia ca vezi tu, oamenii sunt oameni, măi. Fiecare cu treburile lui, iar eu am treabă la Brăila,
bre. Nu se poate, moșule, e ordin de la stăpânire. Ce vrei, să dăm de bucluc?
Băi, flăcăule, măi, dar nu se leagă holera de unul ca mine, măi. Și apoi chiar dacă ar fi așa, nu o vine și o pagubă, că eu de acum, bre, mi-am trăit traiul. Hai, măi, lasă-mă să trec.
Stai, moșule, stai că drag!
Și, măi, te-ai țăcnit la cap, vrei să-mi omori bunătate de cai, măi, băi?
Dă-te jos din căruță! Aoleu, uite că vine și inspecția. Domn sergent! Domn sergent!
Ce s-a întâmplat, plăbare?
Inspecția, vine inspecția!
Ar să fie chiar domn general Davila.
Adu-le, ia! Adu-le, ia!
pentru onor, prezentați al... Să trăiți, domnule general! Raportez la postul 6, nimic deosebit.
Repauze.
Pe loc, repa!
Ce-i cu căruța asta aici?
Giovanni, ce-i cu căruța aia?
A vrut să treacă peste cordon, domnule... A vrut să treacă peste cordon, domnule general!
Iată, uite. E adevărat, moșule? Ai vrut să treci peste cordon?
Apoi, domnule general, să mă iertați. Ia ca flăcăuista mi-a zis că o dat molima în Brăila.
Ți-a spus adevărul? Nu-ți dai seama că te poți îmbolnăvi și dumneata dacă intri în oraș?
De mine nu-mi pasă, domnule general, nu-mi pasă. Că i-am zis și flăcăului. Eu traiu mi l-am trăit de acum. Altul e cazul, domnule general.
Care, moșule?
Am o fată în târg. Spală cu ziua pe la domnișii mari. De-aia mi-i oful. Că i-am zis eu să rămâi acasă, să nu m-a ascultat. S-a măritat cu un dogar, un bețivaj jumătate, care a dus-o la Brăila și apoi a lăsat-o cu trei copii.
De ce n-ai luat-o înapoi acasă, moșule?
Nu a vrut să mai vii, domnule general, de rușinea satului. Acum mă duc eu la ea cum pot așa, să-i mai duc ceva de liguri.
Îmi pare rău, moșule, dar acum nu te poți duce.
Ei, apoi văd și eu că nu.
Dar copiii cu cine stau, moșule?
Apoi cu cine să stea, domnule general? Cu dânsa, că doar e mama lor.
Și în cazul că, să zicem, ar vrea cineva să-i caute, cum poate da de ei?
Stau cu toții în Mahalaua Orzarilor. Acolo îi cunoaște toată lumea.
Care e situația în Mahalaua Orzarilor, domnule Maior Tănăsescu?
Ceva mai bună, domnule general. Nu s-au semnalat deocamdată cazuri. De altfel e și cea mai departată de port. Sunt în vigoare măsurile obișnuite de carantină.
Sergent, ordonați! Primit o ștafetă la punctul sanitar numărul 8 la doctorul Suhamel, cu ordin din partea mea, adică nu, cu rugămintea să vadă ce poate face pentru copiii femeii.
Înțeles.
Cum zici că o cheamă, moșule, pe fata dumitale?
Irina. Irina Petri, domnule general.
Ai auzit, sergent? Irina Petri, spălătoreasă din Mahalaua Orzare.
Am înțeles, deci.
Stai să-ți mai dau și un răvaș. Domnule Maior, scrie-l dumneata, te rog.
Am înțeles, domnule general.
Hai, moșule, du-te acum acasă și fii liniștit că o să avem noi grijă.
Să vă ajute Dumnezeu, domnule general. Mi-ați ușurat sufletul. Ia că plec acum. Plec. Di!
Câte posturi ne-au mai rămas de inspectat, domnule Maior?
Încă 4, domnule general.
În cazul ăsta trebuie să ne grăbim. Sergent?
Ordonat!
Peste noapte dublez numărul plantoanelor.
Înțeles.
Cu mâncarea cum stați?
Ni se aduce de la bucătăria de Campari.
Bine. Repet soldaților ordinul meu. Se interzice cu desăvârșire consumul oricăror alte alimente decât cele primite la bucătăria de campanie. Apa nu se consumă decât fiartă și răcită. Răspuns de îndeplinirea ordinului, sergent.
Am înțeles, domnule.
Domnilor ofițeri, să mergem.
Pentru onor, arm!
Strașnic condon general al nostru.
E dragul gol. De câte ori se uită la mine, mă bagă în record, nu alta. Și nu știu de ce. Că l-am mulțumit întotdeauna și niciodată nu mi-a zis vreo vorbă de ocară sau ceva.
Pe mine parcă mă ia cu tremuri zău așa. Mai ales când a întrebat de căruță, mai culiță mi se muiaseră picioarele.
Oleo, plăvan, era cât pe ce să-mi faci bucata?
Domn sergent, zău că n-am fost de vină.
Nimic. Mă rog că domn general are suflet mare, altfel vedei tu pe dracu. Drept pedeapsa-i să-l dublezi pe Costache la noapte în schimbul 3. Da. Și acum fuga în marș înapoi, în poș, cas cu ochii bine. Executare!
Să lăs să trăiți!
Fanteatru radiofonic. Piesă de teatru de calitate.
Ana! Ana!
M-ai strigat?
Da. Nu știam unde ești.
Eram în salon. Am intrat mai devreme, ești încă dormeai. Cum te simți?
Așa, puțin slăbit, încolo totul e bine. Uite, nu mai am febră.
Oh, slavă Domnului. Doamne, numai asta îți lipsa. Să te îmbolnăvești de holer.
Ce să faci? Riscuri de meserie.
Carol, ne-ai speriat de-a bine, la să știi, și pe mine și pe copii. Credeam că n-ai să mai scapi. Și toate astea fiindcă mereu ești pe drumuri. Ba la Telega, ba la Iași, ba la Brăila.
Ana, tu mă cunoști doar. Știi bine că eu nu vreau. Că nu pot să stau acasă când alți oameni mor de pe urmea vreunei epidemii.
Știu, dragul meu, știu. În cei aproape 5 ani care au trecut de când am căsătorit, am învățat asta, nu? Ha.
Vrei să ridici rulouul de la fereastră,
da,
te rog.
Da.
Așa. Acum așează-te aici lângă mine. Să te pot privi mai bine.
Da.
Și cu apă neîncepută să spăl fața ta plăcută.
Ce spui?
Nimic, recitam niște versuri. Ana.
Da, Carol.
Îți amintești când veneam duminicile la Golești? Pe vremea când abia ne logodisem.
Cum să nu? Îmi amintești și cum te găseam dormind seara prin un codlon al conacului, în timp ce ceilalți oaspeți se întrebau unde-i, unde-i dispărut.
Eram obosit de drum.
Da, e adevărat și asta. Însă ceea ce te obosea și mai mult atunci, ca și acum, era treaba ta de fiecare zi. Dimineața la 7 raportul la spitalul militar, după aceea inspecțiile la cazărmi, urma eforia spitalelor, de acolo la spitalul Colțea, pe urmă la Mavrogen, pe urmă cursurile la școală, ministerul, după amiază din nou la școală, la vreo conferință, iar seara, e bine, seara, nu-i de mirare că dormeai în picioare, da, nu?
Mă gândeam acum cât de greu trebuie să-ți reveni ție. Știi, da, încerc sentimentul neplăcut că am neglijat. Că...
Nu, nu în mod direct, Carol. De fapt, te-ai neglijat pe tine. Și lucrul ăsta s-a răsfrânt asupra mea. Carol, promite-mi că de acum încolo o să ai mai multă grijă de sănătatea ta.
Îți promit, dragă.
Cine o fi? Mă duc să văd. Carol, a venit domnul Crețulescu.
Da?
Bună ziua, domnule Davila.
Bună ziua, domnule Crețulescu.
Mă bucur sincer că te văd și că te simți mai bine.
Și eu mă bucur să vă văd. Luați loc.
Mulțumesc.
Ce noutăți pe la minister, domnule Crețulescu?
Cele mai bune, dragă doctore, în ceea ce vă privește pe dumneata și pe soția dumitare.
Da?
A fost aprobată clădirea pentru azilul de orfani.
Ei, nu, slavă Domnului!
Slavă Domnului! Aproape că ne pierdusem speranța.
E într-adevăr o veste bună.
Și nu e singura. S-a aprobat de asemenea înființarea azilului de copii sărman, precum și a celui de surdomuți propuse de dumneata, dragă doctore.
Asta e minunat. Sunt sigur că asta se datorează mai ales insistențelor dumneavoastră, domnule Crețulescu.
Ei, dragă doctore, să nu exagerăm. E drept că am avut și eu oarecare contribuții, dar de fapt, exemplul dat de dumneata și de soția dumitare a fost hotărător. Faptul că ați organizat un asemenea orfelinat chiar în această casă a impresionat profund pe toată lumea.
Da?
Sunt însărcinat să vă transmit chiar și mulțumiri oficiale.
Nu, nu, nu mulțumiți mie, domnule Crețulescu. Ideea a fost a Anei.
Cum dorința însă a fost comună, Carol. Așa că mulțumirile trebuie să le primim împreună.
Fără îndoială, de altfel, ele se adresează amândurora și vi le transmit din toată inima.
Pe mine vă rog să mă scuzați, am puțin de treabă.
Tu te dragă.
Soția dumitale are un suflet deosebit. Merită toată stima și admirația pentru ceea ce face.
Într-adevăr. Știți, e o tovarășă de viață ideală. Poate că dacă n-ar fi fost ea, cine știe, m-aș fi întors în Franța încă din 1861, după moartea primei mele soții.
Au trecut, mi se pare, mai bine de 12 ani de când ești aici.
Da,
și chiar mai gândești bine. Că inițial venisești doar pentru 3 ani.
Da, așa e. Nici nu știu cum a trecut vremea, uite.
Ai avut multe de făcut în tot acest timp, de aceea ne-ai simțit cum au trecut ani. Dar, apropo, spune-mi, te mai bate gândul să pleci de aici?
Ca să fiu sincer, nu cred că se va mai întâmpla asta vreodată. Cum să-ți explic? Adevărul e că mi-am găsit aici o nouă patrie. M-am legat de ea tot atât de mult precum s-a legat și ea de mine. Aici mi-am făcut o carieră, aici mi-am întemeiat un cămin. Copiii mei s-au născut aici. Simt că locul meu este de acum aici. Aici mai mult decât în oricare altă parte.
Domnule Davila, sunt profund mișcat de aceste nobile și alese simțăminte. Fie că această țară pe care ai adoptat-o și care te-a adoptat la rândul ei să-ți ofere tot ceea ce îți dorești. Eu personal am credința că o meriți pe deplin.
Da, domnilor, eu unul găsesc că ideea domnului doctor Davila de înființare a unei facultăți de medicină este excelentă. Personal, subscriu întru totul la ea.
Bravo.
Avem nevoie de cadre medicale numeroase, fără de care nu vom putea asigura o asistență sanitară de calitate.
Da, domnul doctor Felix are dreptate. Numai în acest an, 1869, au fost înființate încă 4 spitale noi. Vedeți, dar, domnilor, că situația cadrelor medicale cu studii superioare este departe de a fi satisfăcătoare. Avem nevoie de medici, domnilor, asta e.
Așa e, așa e, domnule doctor Exarcu. Și acești medici trebuie formați în țară într-un număr cât mai mare. Atâta timp cât doctoratul în medicină nu se poate lua decât la Paris, Viena sau Berlin, să nu avem pretenția ca numărul medicilor români să crească.
Da, 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 până la Paris e cale lungă, domnilor.
Și mai ales nu oricui dă mâna să o bată, domnule doctor Felix. Gândiți-vă, domnilor, că nimeni nu poate studia pe gratis în străinătate. În consecință, cu excepția celor câțiva norocoși care pot beneficia de o bursă, această cale rămâne practic închisă celor lipsiți de mijloace materiale. Știți,
prin înființarea școlii superioare propuse de dumneavoastră, domnule doctor Davila, credeți că se rezolvă această problemă?
Dacă nu în totalitate,
Oricum, ea se va rezolva în mare parte, domnule doctor Exarcu. Rămâne de văzut în ce măsură guvernul va înțelege necesitatea acestei școli și în ce mod o va sprijini. Oricum ar fi însă, domnilor, de la dumneavoastră, membrii Asociației Medicilor Români, trebuie să aibă viitoarea școală cel mai mare sprijin.
Nu mai încă pe vorbă, nu e așa, domnilor? Domnule doctor Davila, vă rog să ne spuneți concret cu ce putem fi de folos acestei nobile inițiative a dumneavoastră.
Stimați colegi,
da.
Indiferent de felul în care ea va fi privită de guvern, această facultate va putea funcționa cu deplin succes dacă va beneficia de întreaga dumneavoastră capacitate profesională și pedagogică. Vă cer dar concursul în acest sens.
Domnule doctor Davila, sunt gata să-mi ofer serviciile pentru predarea unui curs de fiziologie. Mai vreau să vă declar aici, de față cu toată lumea, că nu voi avea niciun fel de pretenție în ceea ce privește remunerația.
Vă mulțumesc mult, domnule doctor Exarcu, și fiți sigur că aceste servicii aduse medicinei românești vor fi apreciate așa cum se cuvine.
Mulțumesc. Domnule doctor Davila, vă rog să acceptați și modesta mea contribuție pentru predarea cursului de igienă. De asemenea, fără remunerație.
Bravo, 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 bravo.
Mulțumesc, domnule doctor Felix.
Domnule doctor Davila, vă rog să-mi acordați și mie cinste de a preda cursul de anatomie. Bineînțeles, fără niciun fel de pretenție materială.
Cu cea mai mare plăcere, domnule doctor Felix.
Domnule doctor Davila, și eu aș vrea.
Un moment, dumneavoastră, o clipă. Domnilor, vă rog. Sunt de-a dreptul mișcat de aceste oferte spontane și cu totul dezinteresate venite din partea dumneavoastră. De aceea propun ca la sfârșitul adunării noastre să le consemnăm într-o listă care să însoțească memoriul pentru înființarea Facultății de Medicină.
Am aflat din ziare despre groaznica nenorocire care s-a bătut asupra dumneitare, domnule Davila. Deși cu oarecare întârziere, te rog să primești sincere condoleanțe din partea mea.
Mulțumesc, domnule Alexandri.
Îmi dau seama cât este de greu să vezi dispărând brusc ființa cea mai vrednică de iubire și de respect. E o fatalitate care ne pândește pe fiecare dintre noi și care, din păcate, pe dumneata te încearcă acum pentru a doua oară.
Da, sunt într-adevăr o cruntă fatalitate care mă urmărește, domnule Alexandri. Știi bine că Ana era pentru mine nu numai o soție iubitoare, nu numai mama doioasă a copiilor noștri, ci era mai presus de toate sufletul și sprijinul aspirațiilor mele. La ea am găsit întotdeauna de plină înțelegere și un permanent îndemn în ceea ce doream să fac.
Da, trebuie să te resemnezi, dragă doctore. Gândește-te că ai 4 copii care, fără a-ți putea înlocui greaua pierdere suferită, îți oferă totuși o alinare și totodată un rost în viață, nu?
Așa e. Copiii sunt cei pentru care trebuie să trăiesc acum. Prin ei va rămâne și Ana mereu prezentă în inima și sufletul meu.
Și nu numai între al dumitare, domnule Davila, căci soția dumitare a împărțit binele cu amândouă mâinile cât timp a fost în viață, mai ales copiilor sărmani și familiilor nevoiașe.
Mi-aduc aminte cu cât stoicism a acceptat plecarea mea în Franța în 1870.
Ah,
la izbucnirea războiului.
A fost un gest de o noblețe desăvârșită, atât din partea ei cât și a dumitare. Cred că te-ai întors de acolo cu o bogată experiență.
Bogată, dar totodată foarte tristă. Când m-am înrolat voluntar în Crucea Roșie franceză, nici nu-mi închipuiam ce tragedie pândea viața Franța.
Ai asistat la căderea Sedanului, mi se pare, nu?
N-am luat parte la mai multe bătălii, însă cele mai groaznice lucruri le-am văzut la Sedan. Ambulanțele militare erau total insuficiente și prost echipate. Toată lumea fugea nebunită, căutând să scape de încercuire. Răniții care nu puteau fi ridicați imediat erau găsiți a doua zi morți, despuiați de orice fel de obiecte și chiar de îmbrăcăminte. Izbucnise și epidemia de tifos.
Cum ai reușit să scape de acolo?
M-am strecurat cu ultimele ambulanțe spre Itair, iar de acolo am fost evacuat la Neukirchen, fiindcă m-am îmbolnăvit de tifos.
O experiență cu adevărat tristă. Înțeleg acum strădania dumitare pentru a convinge guvernul român să adere la Convenția Internațională a Crucii Roșii de la Geneva.
Vedeți, domnule Alexandri, oamenii au nevoie de legi chiar și în timp de război. Este o barbarie să masacrezi răniți fără apărare, oamenii a căror singură vină este aceea că și-au făcut datoria față de patrie, sau să nu permiți a li se acorda un prim ajutor.
Da, da. Cred că este necesar să punem și noi bazele unei societăți de Cruce Roșii. Ce zici, doctor?
Fără îndoială, până și turcii ne-au luat înainte, organizând semiluna roșie. Ambulanțele noastre militare trebuie să se bucure în caz de război de aceeași protecție ca și cele ale dușmanului.
Mai ales că tare mi-e teamă că dușmanul de care vorbești se va adăposti tocmai sub semnul semilunii roșii. Contează pe sprijinul meu, doctore.
Mulțumesc, dragă prietene.
Apropo, înainte de plecarea mea din Paris, am primit vestea că ai terminat publicarea cântecilor populare culese de mine. Da,
așa e. Mă iartă, domnule Alexandru, dar aproape că uitase. Ți-am pregătit 6 exemplare pe care aveam să ți le trimit prin poștă. Iată-le. Iată-le împreună cu felicitările mele.
Eu trebuie să te felicit, dragă domnule Davila, pentru faptul de a fi contribuit atât de mult la apariția unei adevărate comori literare românești.
Dar cine o fi?
Domnule doctor,
da?
Vă caută domnul Grigorescu.
Poftește-l aici.
Bună ziua, domnule doctor.
Bună ziua, dragă domnule Grigorescu. Vino, vino, te rog. Domnule Alexandru, dăm voie să-ți prezint pe pictorul Nicolae Grigorescu. Un adevărat maestru al penelului.
Încântat să vă cunosc, domnule Alexandru.
Nu mai puțin, domnule Grigorescu. Am auzit lucruri foarte frumoase despre dumneata de la Mihalache cu Galicianu. Am înțeles că v-ați și cunoscut, nu?
Da, cu mai bine de 10 ani în urmă, domnule Alexandru. Știți, pe vremea când pictam Agapia, domnul Cogălnicianu a făcut o vizită acolo. I-au plăcut picturile mele murale, drept care mi-a acordat prima bursă pentru Franța. Da, i-am fost și am să-i rămân îndatorat toată viața pentru asta.
Cum merge expoziția, domnule Grigorescu? Trebuie să spun, dragă domnule Alexandru, că domnul Grigorescu a deschis alaltăieri prima sa expoziție personală în sala de spatele poștii. Trebuie să o vezi.
Ai vândut ceva până acum, domnule Grigorescu?
Mai nimic, domnule Alexandru. Cred că n-am să pot acoperi nici măcar chiria sălii.
Ei, cum așa?
Da, știți, publicul nu prea agrează maniera în care pictez eu, domnule doctor. Aici este la modă stilul clasic al Renașterii, cu desenul pur și armonios. Tablourile mele au linii aspre și pete de culoare care stârnesc deocamdată doar nedumerire.
Da, publicul nostru nu are încă gustul format pentru pictura modernă.
Da.
Trebuie să-l înțelegi, domnule Grigorescu. Cu timpul însă sunt sigur că va descoperi talentul dumitale.
Mi-e teamă să nu mor de foame până atunci.
Ei, nu, asta nu o să se întâmple, dragul meu Grigorescu. Uite aici, 10 cărți de vizită cu numele meu. Mulțumesc. Pune-le pe tablourile dumitale cu mențiunea vândut.
Mulțumesc.
Și ai să vezi că mâine ți se vor cumpăra de 2 ori pe atâta.
Credeți?
Sunt absolut sigur.
Vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Alerg înapoi la sală.
Ei, lasă, lasă, pentru după amiază, dragul meu. Stai. Acum, fiindcă tot s-a făcut ora prânzului, te rog să-mi faci plăcerea să iei masă împreună cu noi. Hai, vino.
Și chiar l-ai văzut pe Osman Pașa, tată?
Nu numai că l-am văzut, ci l-am și îngrijit, dragă Pia. Zile la rând, după ce s-a predat, i-am pansat rănile și am făcut injecții. Într-o zi am găsit un borcan de dulceață pe care îl primisem de la Câmpul Lung și fiindcă știam că îi plac mult dulciurile, i l-am dat lui.
Și cum arăta tată? Era fioros?
E fioros, nici vorbă, dragul meu. Era un om ca toți ceilalți. Potrivit de statură, avea mustăți și barbă, negre ca pana corbului, cu câteva fire albe pe și pe acolo, atât.
Și nu era supărat pe voi pentru că l-ați prins?
Prea vesel nu era el. Fusese înfrânt, dar ca un adevărat soldat a recunoscut cinstit meritele învingătorilor săi. Când ne-am despărțit, devenisem aproape prieteni. Iată, tabachiera asta mi-a dăruit un semn de recunoștință pentru faptul că i-am purtat de grijă.
Și decorațiile astea?
Păi, decorațiile le-am primit pe când eram la Plevna. Uite, asta e steaua României. Iar cealaltă este Ordinul Rusesc Sfântana.
De ce nu le pui în piept alături de celelalte?
Am să le pun, băiete, am să le pun. Am să le pun în fiecare an aniversarea proclamării independenței.
Hai, tată, mai povestește-mi despre Plevna.
Despre Plevna? Ce să-ți mai povestesc, dragă Pia? Ți-am spus aproape tot. N-aș mai vrea să-ți povestesc decât despre suferințe. Căci războiul, dragă băiete, înseamnă în primul rând suferințe. Despărțire de cei dragi, lipsuri și privațiuni de tot felul. Și tot războiul mai înseamnă copii orfani, mame și tați rămași fără copii și mai ales multe, prea multe vieți răpite în floarea vârstei. Despre toate astea, dragă Pia, n-are rost să-ți vorbesc acum. Hai să le afli și să le înțelegi când va veni vremea. Ei, dar pare că ne vizitează cineva.
Vă caută un tânăr, domnule doctor.
Da? Bine, hai,
Pia, du-te. Și că-l cheamă Șonțu.
Da, du-te la joacă, Pia, hai.
Bună ziua, tinere.
Bună ziua, domnule general.
Te cheamă Șonțu?
Da, domnule general.
Ia spune-mi, ești cumva rudă cu maiorul Gheorghe Șonțu, eroul de la Grăvița?
Sunt fiul lui, domnule general.
Serios?
Da.
Că mă bucur nespus să te cunosc, dragul meu. Ia loc, te rog.
Da, mulțumesc.
Cărui fapt datorezi plăcerea acestei vizite, dragă domnule Șonțu?
Domnule general, vă rog să mă iertați. Nu știu cum să încep.
Ei, curaj, dragă tinere. Ești doar fiul unui erou.
Dacă tata ar fi trăit, sunt sigur că el m-ar fi înțeles.
Deocamdată încearcă să mă faci și pe mine să înțeleg. Așadar, despre ce este vorba?
Nu vor să mă lase să urmez medicina, domnule general.
Cine nu te lasă, domnule Șonțu?
Familia, mai exact mama.
Dar ce are mama dumitale împotriva medicinei?
Nu, de fapt împotriva medicinei nu are nimic. Mama are împotriva armatei. Domnule general, eu vreau să mă fac medic militar.
Cred că încep să înțeleg.
Mama este categoric împotriva carierei militare. Spune că i-a fost de ajuns un militar în familie. Aproape mi-e rușine de felul cum gândește.
Nu trebuie să o judeci greșit, domnule Șonțu. Pentru o femeie, viața alături de un militar nu este întotdeauna foarte comodă. Într-un fel sau altul, soția împărtășește și ea privațiunile legate de viața militară. Despărțiri îndelungate, peregrinări prin diverse garnizoane și chiar nenorociri mai mari.
Totuși nu e permis să gândească așa. Uneori mă îndoiesc că a ținut la tata cu adevărat.
Din contră, eu unul, deși nu o cunosc pe mama dumitale, sunt sigur că l-a iubit foarte mult. Tot atât de mult cât te iubește și pe dumneata. Războiul i-a răpit una din ființele cele mai dragi. Și asta a fost o lovitură extrem de dureroasă pentru ea. Tocmai astfel trebuie să-ți explici împotrivirea ei față de intenția dumitale de a îmbrățișa cariera armelor.
Lovitura a fost grea și pentru mine, domnule general. Mama a pierdut un soț, iar eu un tată. Am însă mângâierea că țara a câștigat un erou. Sunt mândru că acesta a fost tatăl meu și cred că poate de aceea simt nevoia să urmez și eu calea pe care a pășit el. Mama însă nu înțelege acest lucru.
Dragă domnule Șonțu, aș zice că în cazul ei nu de o neînțelegere ar fi vorba, ci mai degrabă de o neacceptare. Rana din suflet este încă proaspătă și are nevoie de timp ca să se vindece.
Bine, general, țin foarte mult la mama și respect durerea, însă timpul de care vorbeați dumneavoastră pentru mine este un dușman. Eu nu pot să aștept. Ba din contra, simt că trebuie să mă grăbesc.
Câți ani ai, domnule Șonț?
19, domnule general.
19. Uite, regretatul meu profesor de la școala de medicină din Angers, doctorul Guépin, spunea același lucru la 70 de ani. Culmea este că acum sunt gata să vă dau dreptate la amândoi. Știi, dragă tinere, îți fac o mărturisire. Am constatat că eu unul am fost toată viața un om grăbit. Grăbit să fac și să termin ceva, ca după aceea să mă pot apuca de altceva. Când am venit aici în urmă cu aproape 30 de ani, eram grăbit să duc la bun sfârșit misiunea de reorganizare a serviciului medical civil și apoi militar ce fusese încredințat. Am reușit să înființez primele școli de medicină, institute și laboratoare pentru pregătirea cadrelor de specialitate. Apoi mi-am dat seama că asta nu înseamnă totul. A trebuit să muncesc fără răgaz, pe teren patologic, igienic și profilactic, să lupt cu bolile, cu autoritățile și mai ales cu mentalitatea oamenilor. Am stăruit pentru crearea asistenței medicale la țară, în plase și comune, și pentru acordarea de consultații gratuite celor săraci, pentru înființarea azilelor de copii și handicapați, a grădinii botanice, a societății românești de Cruce Roșie, a ambulanțelor militare, a serviciului veterinar și farmaceutic. Și dacă mă gândesc bine, încă aș mai avea destule de făcut.
Domnule general, de fapt am îndrăznit să vin la dumneavoastră ca să vă rog și eu să faceți ceva.
Te ascult.
Vreau să vă cer ajutorul pentru a putea urma medicina militară.
În ce fel înțelegi acest ajutor, domnule Șonțu?
Să vorbiți cu mama. Sunteți singurul om care o va putea convinge să accepte lucrul acesta. L-ați cunoscut și pe tata. Vă rog, domnule general, vă
rog.
Te-ai
gândit bine, domnule Șonțu? Ești hotărât să te dedici acestei cariere?
Absolut hotărât, domnule general.
Îmi cer un lucru greu, dragul meu. Norocul dumitale însă este că niciodată nu m-au speriat greutățile.
Acceptați, deci?
Da, da, dragă tinere, și încă cu multă plăcere. Uite cartea mea de vizită.
Da.
Vreau să o dai mamei dumitale cu rugămintea de a mă primi mâine după amiază.
Vă mulțumesc din suflet, domnule general. Nici nu speram să veniți atât de repede. Vă mulțumesc.
N-avem vreme de pierdut, dragă tinere. Trebuie să ne grăbim, nu ziceai chiar dumneata? Numai așa vom putea realiza în viață tot ceea ce dorim.
Ați ascultat Carol Davila, scenariu radiofonic de Zeno Rădulescu. Au interpretat Octavian Cotescu, Mircea Șeptilici, Valeria Seciu, Mihai Mereuță, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Ștefan Radov, George Oancea, Florian Pitiș, Matei Gheorghiu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mișu Dobre, Maria Gligor, Lavinia Jemna, Gheorghe Pufulete, Răzvan Costescu. Carol Davila a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.